Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien pristatysiu 5 knygas. Pakalbėsiu apie Anos Gavaldos knygą Pramušti šarvus, apie Dianos Chamberlain knygą Drąsos metis, Emos Donohue knygą Stebuklas, taip pat pakalbėsiu apie Ivano Turgenevo knygą Senilija bei Roko Asenaičio knygą Svajonė siekiančios dangų. Ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera, Baltos Lankos ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie autorę, kurios kūryba jau kiek žinoma lietuvių skaitytojams. Tai Anos Gavaldos knyga Pramušti šarvus. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą ją vertė Tomas Taškauskas. Galbūt kai kurie skaitytojai jau prisimena jos kitas knygas lietuviškai. Tiesiog Drauge ar Guodėja. Gal kai kas pamena ir anksčiau išleistą jos apsakymų rinkinį Aš noriu, kad manęs kas nors kur nors lauktų, kuri į lietuvių kalbą beje vertė Valdas Papievis. Ana Gavalda yra autorė savo knygomis, sugebanti šiltai, jautriai pasakoti regis paprasčiausias istorijas, tačiau kurios iš tiesų paliečia gilesnes mūsų erdves. Atskleidžia jausmus, kurių galbūt net nežinojome esant, pasakoja apie draugystę, meilę, prisirišimą subtiliai tarp eilučių. Ji rodo mums pačius, jos personažai tokie, kuriuose galima atpažinti daugelis mūsų save. Tai nepretenzinga proza, kartu ir daugiabriaunė. Ir, na, banaliai nuskambės, bet labai prancūziška savo jausmu. Ana Gavalda yra prancūzų rašytoja, išgarsėjusi jau pirmoji savo apsakymų rinkiniu, jau minėtų Aš noriu, kad manęs kas nors kur nors lauktų. Šis apsakymų rinkinys išleistas 1999 metais, kai Ana Gavalda dar tik nedrąsiai svajojo apie rašytojos karjerą, o tuo metu dirbo prancūzų kalbos mokytoja. Knyga buvo parduota 200 tūkstančių egzempliorių tiražu. Ji gavo apdovanojimą puikių vertinimų, o skaitytojai liaupsina autorę už tai, kad ji kalba apie paprastus žmonės, puikiai jausdama jų būsenas. Pati rašytoja pasakojo, aš susitinku su žmonėmis, žiūriu į juos, pasidomiu, kelintą valandą jie keliasi, kaip užsidirba pragyvenimui, ką mėgsta desertui. Po to apie juos galvoju, prisimenu jų veidus, rankas, net kojinių spalvą. Galvoju apie juos ilgai, ištisas dienas, kartais net metus. Ir vieną gražią dieną pamėginu apie juos parašyti. Kalbėdama gi apie šį rinkinį jis sakė, man tai nėra istorijos, dar mažiau personažai, tai yra žmonės, tikri žmonės, jie kalbasi, kad aiškiau save pamatytų, kad atsiskleistų, imtų pasitikėti, pramuštų šarvus. Ne visi stengia, tačiau gali bent pabandyti, tai labiausiai jaudino mane. Na, o pasaulinė šlovė šią autorę pelnė išleidusi romaną Aš mylėjau, kuris pasirodė beje ir lietuvių kalba, jis išleistas 2002 metais. Ir nuo tada kiekvienas naujas jos kūrinys sulaukė didelio dėmesio. Šiame naujame rinkinyje 7 apsakymai, kuriuose ir vėl pasakojama apie paprastų žmonių gyvenimus. Juose nemažai švelnaus humoro, meilės, vienatvės, nusivylimų ir vilties. Kaip ir visuomet, ji pasakoja subtiliai, jautriai paliestamas stygas, leisdama mums įsijausti kito žmogaus kailį, bandant suprasti jį, atradant kasdienybėje tai, kas amžino, tai, kas daro mūsų gyvenimus išskirtinius. Visos istorijos papasakotos pirmojų asmenių ir juose veikia gyvūnų prekių pardavėja, našlė, sunkvežime vairuotojas, tėtis, architektas, įmonės vadovas į viengungis. Tai istorijos iš gatvėje sutinkamų žmonių gyvenimų, skaidrios, kažkiek liūdnos ir labai tikros. Norintiems tokios nuoširdžios, nebanalios knygos ir rekomenduoju Anos Gavaldos kūrinį Pramušti šarvus. Dian Chamberlain, rašytoja, kurios kūryba gausiai išleista lietuvių kalba. Ir dabar mūsų skaitytojams pristatoma dar viena jos knyga, kūrinys Drąsos medis. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Regina Šeškuvienė. Tiems, kas įdėmiau seka knygų naujienas, šios autorės kūryba turėtų būti neblogai pažįstama. Galiu pavardinti tik kelius jos kūrinius lietuvių kalba. Pamiršti gyvenimai, Pribuvėjos išpažintis, Apsimes, kad šoki, Tylioji sesuo ir kitos knygos. Savo kūriniuose įrašo apie šeimos dramas, apie sudėtingus tarpusavio santykius, apie tai, kaip praeitis liečia dabartį. Na ir ši knyga neišimtis. Joje pasakojama apie motinos ir dukros santykius, apie tai, ką reiškia prarasti dukterį. Tai emociškai labai įtraukianti istorija. Ar jums patiks ši knyga, labai didelė dalimi priklauso nuo to, kiek smarkiai mėgstate šios autorės kūrybą. Nes manau, kad ir šioje knygoje aptiksite labai būdingus šiai rašytojai bruožus. Bent jau mano įsitikinimo, ši knyga nėra pats geriausias autorės kūrinys, nors sunku nesutikti ir su tuo, kad ji yra gera pasakotoja. Taip, ji neblogai kuria įtampą, personažai pakankamai spalvingi, kad juos pamėgtumėte ar priešingai nekestumėte, bet kuriuo atveju abejingų nepalieka. Struktūra irgi puikiai apgalvota, tačiau tai galbūt kiek ir pakiša koja. Viskas atrodo pernelyg jau smarkiai apgalvota, sudėliota. Nebelieka spontaniškumo jausmo. Viskas atrodo kažkiek dirbtinoka. Be to, autorė į šį siužetinį kamulį atrodo pabandė supinti kuo daugiau temų, tad galiausiai gavosi tokia situacija, lyg ir apie daug ką čia pasakojimą, tačiau iš to noro užgriebti tiek visko, pagrindinė mintis lieka plokštumoje. Na ir pabaiga yra kiek nuspėjama. Tiek tad kritikos šiam kūriniui, nors pripažįstu, kad autorė sugeba tas emocijas, kai motina nežino apie savo dukters likimą, pertikti realistiškai, užaštrindama, tad abejingų skaitančių vargų ar paliks. O siužetas yra štai toks. Aštuonmetė Sophie Donahue norėjo būti tokia, kaip visos jos metų mergaitės. Kaip tik todėl jos mama Janina labai nenori sutiko išleisti ją savaitgaliu į skautų stovyklą su būriu bendramžių. Bet atvykusi pasimti Sophie iš stovyklos, Janina neišvysta jos tarp kitų iš stovyklos grįžusių mergaičių. Važiuodami namo viškingomis vakarų Virginijos vietovėmis, Sophie kažkur dingo. Beje, Sophie netoks aštuonmetis vaikas kaip kiti, ji serga sunkia ir labai reta liga, dėl kurios Janina įrašė ją į eksperimentinę gydymo programą. Negaudama paskirtų medikamentų, mergaitė ilgai neišgyventų. Motiniški instinktai verčia Janiną manyti, kad Sophie vis dar yra gyva, tačiau laikas negailestingai kapsi. Kita drama rutuliojasi gūdžiame Virginijos miške. Sophie suranda prieglobstį atokiame rastų namelyje, kuriame gyveno Zoja. Bet ši moteris nenori ją rūpintis. Ji visaip stengiasi išgelbėti savo pačios dukrą nuo teisėsaugos, o Sophie pasirodymas kelia pavojų jos planams. Zojos ryštas išgelbėti savo dukra ne kiek nemenkesnis už Džaninos norą surasti savo prapuolusią Sophie, bet pasiseks tik vienai iš jų. Toks yra štai šios knygos siužetas ir tokia yra Diane Chamberlain knyga Drąsos medis. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgsta istorijas apie senuosius papročius, apie mokslo ir religijos susikirtimą, tiems, kam patiko Hannah Kent kūriniai. Kalbu apie Emmas Donoghue kūrinį Stebuklas. Šią knygą į lietuvių kalbą išvertė Gabrielė Kailiūtė Bernotienė, o išleido leidykla Baltos Lankos. Ši autorė nemažai kam turbūt jau žinoma dėl kitos lietuvių kalba jau pasirodžiusios knygos Kambarys. Kai kas žino šį kūrinį ir dėl pagal jį pastatyto filmo. Šis filmas, o ir knyga visame pasaulyje sulaukė didžiulio susidomėjimo ir įvertinimo. Emma Donoghue yra airių rašytoja, šiuo metu gyvenanti Kanadoje. Kembridžo universitete ji įgijo daktaro laipsnį už disertaciją apie 18-ojo amžiaus anglų grožinę literatūrą. Stebuklas yra devintasis autorės romanas ir pirmasis jos istorinis romanas. Tiesa, žanrų čia galima rasti daugybę, tai ir istorinis romanas, ir trileris, ir siaubo elementų čia galima rasti. Žodžiu, autorė čia gana sumaniai kerta žanrų ribas. Šis romanas sulaukė didelio populiarumo visame pasaulyje, kai kuriuose šalyse, visų pirma, Kanadoje žinoma, tapo bestselleriu, pateko į tokių literatūros premijų kaip Giller Prize ar Shelley Jackson Award trumpuosius sąrašus. O rašytoja šiuo metu šią knygą adaptuoja būsimajam filmui. Rašytoja sako, kad jau kelis dešimtmečius įdomėjosi šiuo fenomenu, kuris aprašytas jos knygoje. Moteris mergaitės, kurios atsisako valgyti. Tai buvo tarsi ir tikėjimo įrodymas, o kartu jos tapdavo ir žymybėmis, kone šventosiomis. Rašytoja pasakojo apie šią knygą štai taip. Ši mano knyga galbūt labiausiai susijusi su katalikybe, tačiau aš norėjau nagrinėti fundamentalizmą, ekstremizmą platesnėje prasme, kas priverčia jauną idealistišką žmogų pasirinkti kelią, kuris gali jį sunaikinti. Rašytoja sakė, kad ši knyga yra labai asmeniškas pasakojimas. Ne tik dėl to, kad jos veiksmas vyksta Airijoje, bet ir dėl to, kad ši knyga anot autorės visų pirma yra apie santykius. Tai ilgas susimastęs švelnus pokalbis tarp moters ir mergaitės. Ir rašytoja sakė, kad į šį pokalbį įdėjo tai, ką pati suvokė iš savo motinystės patirčių. Beje, knygos pabaigoje autoriai kiek paaiškina šios knygos atsiradimą. Ir rašo, kad ši knyga įkvėpta beveik 50 vadinamųjų badaujančių mergaičių atvejų, garsėjančių tuo, kad ilgą laiką išgyvendavo be maisto, pritusluose vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje nuo 16 iki 20 amžiaus. Kai kurios turėjo religinių motyvų, bet daugelis ne. Kai kurios būdavo maitinamos jėga, kai kurios pradėdavo valgyti, kai kurios gyvendavo dešimtmečiais ir sakydavo, kad joms nereikia valgyti. Būtent toks yra ir šios knygos siužetas, kuris vystosi centrinėje Airijoje 1859 metais. Autorė šį laikotarpį pasirinko specialiai todėl, kad tai buvo laikas po Airiją nusiaubusio didžiojo bado. Anglė slaugė Liberaitė atvyksta į mažą kaimą ištirti vienos iš tokios badaujančios mergaitės atvejo. Kaime sklinda kalbos apie tai, kad 11-metė Ana jau 4 mėnesius nevalgo. Ji sugeba išgyventi palaikoma kažkokių nematomų nežinomų jėgų. Slaugė atvyksta į kaimą, neslėpdama skeptiškumo. Jis tikinosi, kad mergaitė yra apgavikė. Iš tiesų paslapčia valganti, o visa tai tėra triukas siekiant gauti dėmesio. Slaugė tikisi, kad per porą savaičių jai pavyks demaskuoti mergaitę ir jos šeimą. Tačiau viskas ima keistis. Slaugės santykis su mergaite įgauna kitas formas. Ima bandyti suprasti jos psichologiją ir tai, kas iš tiesų vyksta šeimoje. Keičiasi ir jos santykiai su vietos bendruomenė, mergaitės tėvais. Tai tampa kova tarp meilės ir tamsos, tarp slepiamų tamsių paslapčių ir išsilaisvinimo. Ir tai taip pat kova tarp senųjų prietarų, magiškojo tikėjimo, katalikybės, mokslo. Viskas atrodo sumišę tame pereinamoje amžiuje. Autorius sugeba labai įtikinamai kurti tos vietos atmosferą, slogę, skurdžią, bei kurti daugiaplanius įtikinamus personažus. Tai tamsiai traukianti daugybę apmąstymų paliekanti knyga. Emos Donahue knyga Stebuklas visų pirma rekomenduoja norintiems sudraus pasakojimo, o taip pat istorijos apie tikėjimo, prietarų, mokslo, meilės ir piktybės kovą. Ivanas Turgenevas, žymus rusų romanistas ir dramaturgas, vadinamas vienu geriausiu rusų realizmo atstovu. Jo 19 amžiuje sukurti kūriniai išgarsino rusų romaną. Manoma, kad jis smarkiai paveikė ir rusišką mąstymą, savo kūriniuose jis atspindėjo Rusijos istorinius įvykius. Iš tiesų, apie šį rusų literatūros klasiką, jo svarbą labai daug ir nevertėtų plėstis, nes apie jį prirašyta tiek, kad nieko ypatingo naujo jau ir nepasakysi. O šiandien kalbu apie jį todėl, kad leidykla Sofoklis neseniai išleido knygą, kuri daugam atskleis šį autorį, galbūt dar ne visai žinomoje spalvoje. Tai jo miniatiūrų rinktinė Senilija. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Gytis Lukšas. Šios filosofinės miniatiūros lietuvių kalba pasirodo pirmą kartą. Tai netradicinis šiam autoriui kūrinys, o parašė šios miniatiūros Turgenevas prieš mirtį 1877-82 metais. Tokių miniatiūrų buvo sukurtos 51, o Turgenevui esant gyvam jos buvo publikuotos vieną kartą 1882 metais žurnale Europos šauklys. Dar 31 novelė rasta juodraščiuose jau parašytojo mirties išleista Paryžiuje tik 1930 metais. Kaip šios knygos įžangoje rašo Gytis Lukšas, rašytojas iš pradžių vadino šias miniatiūras būsimųjų kūrinių eskizais. Bet žymus to laiko kritikai ir leidėjai susižavėjo šiais trumpais kūriniais ir pasiūlė juos publikuoti atskirai. Gytis Lukšas šiam rinkiniui atrinko ne visas miniatiūras, o tik svarbiausias, labiausiai atitinkančias šių dienų aktualijas. O taip pat rinkinyje yra ir tuo pačiu metu parašytas apsakymas Visagalės meilės giesmė, kurį kritikas Anenkovas tuo metu apibūdino kaip kad savo formą ir pasakojimo stiliumi mažyti šedevrą. Pas Turgenevas kreipimėsi į skaitytoją apie šias miniatiūras sakė: gerasis mano skaitytojau, nesistenk perskaityti šių eilėraščių vienu sykiu. Tau tikriausiai nuobodu pasidarys ir knyga išsprūs iš rankų. Bet tu skaityk juos atskirai, šiandien vieną, rytoj kitą, ir kažkuris iš jų galbūt sukels tavo sieloje atgarsį. Šios miniatiūros paliečia daugybę temų – mirtį, amžinybę, laimę, meilę, kančią, gyvenimo prasme. Tonas pasakojimo stilius skiriasi, yra aštrių, kietesnių, rūpesnių pasakojimų, yra ir svajingų, sapniškų, filosofiškų, bandančių prisiliesti prie amžinybės. Visus juos sieja tai, kad autorius tokiais trumpais kirčiais atskleidžia būsenas, jausenas, dažnai netikėtas, kurios priverčia susimastyti, kažką atliepia viduje. Todėl ir skaityti turbūt vertėtų, kaip ir siūlė pats autorius, po vieną kitą paliekant laiko apgalvojimams. Nu, o įsivaizdavimui, kas tai yra per miniatiūros, perskaitysiu vieną iš jų, kuri pavadinta Šuo. Mudu dviese kambaryje, mano šuo ir aš, laukia kaukia šėlsta baisi audra. Šuo sėdi prieš mane ir žiūri tiesiai į akis. Ir aš žiūriu jam į akis. Jis tarsi nori man kažką pasakyti. Jis nebylys, jis bežadys, jis pats savęs nesupranta. Bet aš jį suprantu. Suprantu, kad čia akimirka ir jis ir aš jaučiame tą patį. Nėra tarp mūsų jokio skirtumo. Mudu tapatus, kiekviename iš mūsų dega ir šviečia ta pati virpanti ugnelė. Mirtis užlieks, mostel savo šaltų plačiu sparnu ir galas. Ir kas paskui išsiaiškins, kokia būtent ugnelė degė kiekviename iš mūsų? Ne, tai ne gyvulėlis ir žmogus keičiasi žvilgsniais. Tai dvi poros vienodų akių nukreiptos viena į kitą. Ir kiekvienoje iš tų porų, gyvulėlio ir žmogaus, ta pati gyvybė baukščiai glaudžiasi prie kitos. Taigi, tai buvo viena iš Ivano Turgenevo miniatiūrų publikuotų šiame rinkinyje Senilija. Ir šį miniatiūrų rinkinį aš rekomenduoju tiems, kas nori filosofinių apmąstymų kiekvienai dienai. Šiandien pakalbėsiu apie Roko Hasenaičio knygą Svajonės siekiančios dangų. Autorius pats išleido šią knygą ir apibūdina ją kaip iš skirtingų stilistinių tekstų sudėtą kūrinį, kuriame gausu atskirų pasakojimų, istorijų bei eilėraščių. Visais jais išjaučiu gyvenimą, žmonės, aplinką, sako autorius. Dalis kas tekstų išgalvoti, pramanyti, kiti iš dalies susiję su manimi. Treti atsižvelgiantis iš šių dienų aktualijas, problemas, esminius klausimus. Kaip rašo autorius, ši knyga skirta mylintiems ir mylimiems, engiamiems ir užguitiems, nebiliems ir jaučiantiems. Knygos įžangai autorius rašo, kad tai kūrinys apie skaudžiausius nuopulius ir po jų sekančius pakilimus. Apie nesėkmę ir lyg iš dangaus nukritusią laimę, apie mirtį ir gyvenimą, nes be vieno nebūtų kito. Autorius rašo, šio kūriniu aš siekiu nuplėšti surūdijusį pleistrą nuo žaizdų, temų, apie kurias kalbėti yra tabu, ir ant jų užpilti druskos. Nori sukelti skausmą, nes tik jis veda išsilaisvinimo link. Duodamas interviu portalui Žmonės LT jis pasakojo, mane gali įkvėpti už lango esantis oras, sutikti žmonės, bažnyčioje išgirstas pamokslas ar net kita perskaityta knyga, juk iš esmės didelė dalis pasaulio literatūros kalba apie tuos pačius dalykus, tik pasitelkdamas skirtingas priemonės, kitokias laiko veiksmo aplinkybės, kitokius žanrus ar išsiskiriančius veikėjų išgyvenimus. Apie knygos temas jis sako, kad tai kūrinys, kuris apibrėžia noro gyventi gebant svajoti svarbą. Net atsidūrus giliausioje duobėje, kai atrodo nesimato nemenkiausias prošvaistas, žmogus išlieka savimi svajodamas apie šviesesnį rytojų, apie rytą po nakties arba saulę po lietaus, sako jis. Šios knygos skaitytoje sunku apibrėžti, dalis tekstų labiau skirti jaunimui, dalis kalbantis apie istoriją priešingai, aktualesni vyresniai auditorijai. Manau, kad šią knygą, kaip ir daugelį kūrinių, gali skaityti kiekvienas. Skirsis tik tai, kaip žmogus kūrinį perleis per save, su kuriuo veikėjui palygins save. Temų įvairovė plati, nuo meilės iki neapykantos, nuo tikėjimo iki apatijos gyvenimui. Yra ir konkretesnių, kasdieniškesnių temų, kaip tam tikrų istorinių periodų ar politinių veiksmų vertinimas. Knygoje prašomų žmonės autorius apibūdina kaip labiau visuomenės užribio, nei jo epicentro žmonės. Būtent savo kitokiais, neretai tragiškais likimais ir išsiskiria veikėjai. Knyga neretai persmelkia slogios nuotaikos šešėlis, nes jos veikėjai ne idealius gyvenimus kuriančios, o su realiomis problemomis, išgyvenimais, sudėtingais likimais, susiduriančios asmenybės, sako Rokas Hasenaitis. Taip apie šią knygą sako pats autorius, na, o man pirmiausia skaitant šį kūrinį, būtent akį ir rėžė jos eklektika. Labai sunku persijungti nuo eilėraščių prie autobiografinių motyvų bandymų rašyti esė, svarstymo apie politinius, socialinius ir istorinius procesus. Ir sudėtinga surasti tą bendrą vardiklį, kuris sieja visus šiuos kūrinius, išskyrus žinoma paties autoriaus bandymą pasisakyti įvairiausiais klausimais. Ar tai brandus kūrinys taip pat kelia labai rimtų abejonių. Bent jau mano įstikinimu, šiai knygai reikėjo rimto redagavimo, daugelis šie patekusių kūrinių turėjo būti dar rimtai nušlifuoti. Tai atrodo tik pirmieji eseistikos literatūriniai bandymai, kuriems dar reikia subręsti. Neretai prasiveržia autoriaus naivumas, balansuojama ir ties banalumo riba. Toli gražu nesakau, kad autorius neturi literatūrinės ateities, tiesiog atrodo, kad autorius kiek paskubėjo su šia knyga, jai dar tikrai reikėjo subręsti. Užuomazgų be abejo čia yra ir palinkėčiau Rokui Hasenaičiui visgi labiau apsibrėžti, kaip jis nori kurti, tobulinti savo stilių. Ir galbūt ateityje apie jį mes dar išgirsime. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.